ถ้าหากว่าคนที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอกุศลไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ให้ผลหรอกแต่ว่าเราต้องมีใจมั่นคงกับคุณของพระองค์จริงๆลำดับนั้นแม้มารดาบิดาของเด็กนั้นก็ได้ไปสู่ที่นั้นคือไปสู่ที่วินิจฉัยคดีเนี่ยนะพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วก็ทรงพาชนทั้ง3ไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลความทั้งปวงนั้นแล้วก็ทูลถามว่าก็คือเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พระศาสดาฟังพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นย่อมเป็นคุณชาติเครื่องรักษาหรือหนอเจริญพุทธคุณอย่างเดียวก็สามารถรักษาได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าอนุสติการตามระลึกอย่างอื่นมีธรรมานุสติก็เป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องปกปักรักษาเลยเนี่ยนะจะเอาอย่างอื่นเป็นเครื่องปกปักรักษาได้อีกไหมลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พระราชานั้นว่ามหาบพิตรพุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคุณชาติเครื่องรักษาก็หาไม่ได้ไม่เฉพาะอย่างเดียวหรอกก็จิตอันชนเหล่าใดอบรมดีแล้วในฐานะ6เจริญกรรมฐาน6อย่างนี้ได้ก็สบายแล้วล่ะกิจด้วยอันรักษาและป้องกันอย่างอื่นด้วยมนต์และโอสถย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านั้นถ้าหากว่าใครไม่ต้องเรียนเวทมนต์เรียนคาถาเรียนเรื่องอยู่เรื่องยามมากนะเจริญกรรมฐาน6อย่างนี้สบายเมื่อจะทรงแสดงฐานะ6ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าสุปะปุทธังปปุจฉันติสะทาโคตมสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังพุทธคตาสติว่าสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นคนที่ยึดสติอันเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติหลับอยู่นั่นแหละเมื่อตื่นก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีก็ที่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมเพราะความที่ตนเกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังพระพุทธเจ้าผู้โคตมโคตและเพราะความฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคนที่เจริญพุทธานุสติว่าพุทธคตาสติความว่าสติของชนเราได้ปรารภพระพุทธคุณทั้งหลายอันต่างด้วยคุณมีอิติปิโสพระขวาตแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีแม้ในการทุกเมื่อเจริญพุทธานุสติก็ชื่อว่าตื่นอยู่นะก็ชนเหล่านั้นเมื่อไม่อาจเพื่อกระทำอย่างนั้นได้ทำซึ่งพุทธานุสติไว้ในใจวันหนึ่งสามเวลาสองเวลาหรือแม้เวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนนอนก็เจริญพุทธานุสติแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็เจริญพุทธานุสติอีกครั้งหนึ่งเจริญอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าคนตื่นอยู่นะหรือไม่ได้ก็วันละครั้งก็ยังดีครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาสองนาทีเนี่ยนะไหว้อย่างรีบเร่งถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะกุศลจิตมันก็เพิ่มหนีหมดมันทำแบบรีบๆอย่างนี้ไม่ได้ผลมากหรอกเพราะฉะนั้นทำด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้จิตใจสงบที่สุดเท่าที่จะทำได้สงบก็ไม่ใช่สงบเฉยๆนะสงบที่มีคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอารมณ์ถึงเราไม่นั่งก็ไม่เป็นไรยืนอยู่ก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ในอิริยาบถทั้ง4ใช่ไหมแม้แต่เด็กคนนั้นยังตื่นมานะโมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเขาก็ยังทำได้ในทุกอิริยาบถนั่นแหละไม่ควรเกี่ยงว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนขอให้มีใจเป็นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าสุปะพุทธังปปุจฉันติสัทธาโคตมสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังธรรมคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันนี้ก็เจริญธรรมานุสตินั่นเองมีสติที่เป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาในตนคือมรรคจิตผลจิตควรน้อมเข้ามาในตนนิพพานควรน้อมจิตของตนเข้าไปหาเป็นธรรมะที่วินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนนั่นก็มีใจที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนเหล่านั้นนั่นแหละก็ชื่อว่าตื่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นคุณชาติเป็นเครื่องปกปักรักษาเป็นเครื่องป้องกันนี่ก็เป็นมนต์อย่างดีเป็นยาอย่างดีที่รักษาใจคนส่วนใหญ่ส่วนมากก็ปกปักรักษาร่างกายซะส่วนใหญ่แต่แหมใจเป็นบาปนี่ไม่อยากรักษากันเลยนะร่างกายเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองหน่อยๆคิดหาหมอเพื่อที่จะดูแลรักษาแล้วใช่ไหมแต่ใจเป็นไปกับอกุศลเมื่อไหร่จะเห็นโทษเห็นภัยแล้วรักษาบ้างเนาะสุปปพุทธังปพุชชันติสทาโคตมัสสาวกายเยสังทิวาจรตโตจัตนิจจังสังฆาคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันนี้ก็คือการตามเจริญสังขานุสติการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือปฏิบัติเพื่ออริยมรรคอริยผลและนิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรของต้อนรับผู้ควรของทักษิณาทานคำว่าทักษิณาทานก็คือทานที่บุคคลให้ด้วยศรัทธากัมมสกตาศรัทธาไม่ได้หวังผลอย่างอื่นให้อย่างนี้เขาเรียกว่าทักษิณาทานนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ควรของต้อนรับเชื้อเชิญสาวกของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเพราะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามารถยังสุขในโลกนี้เมื่อพระสงฆ์เข้าไปในละแวกบ้านของผู้ใดการที่บุคคลเชื้อเชิญกราบไหว้นั่นเป็นเหตุแห่งตระกูลสูงเอาพระสงฆ์จริงๆนะไม่ใช่เอาลูกชาวบ้านที่ปลอมเป็นสงฆ์อันนี้ไม่ใช่นะแยกแยะลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์เนี่ยลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์เหมือนกันไหมลูกชาวบ้านปฏิบัติตัวดีก็มีปฏิบัติชั่วก็มีอันนี้เอาแน่เอานอนเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสาวกพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเจริญสังฆคุณให้มากๆปรารภถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาผู้นั้นที่มารับจะเป็นพระหนุ่มเนรน้อยยังไงก็ช่างเถอะอันนี้เรื่องของเขาแต่ของเราปรารภสังฆคุณและลึกนึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้าสุปปพุทธังปพุชชันติสทาโคตมัสสาวกาเยสังทิวาจรตโตจะนิจจังกายคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในกายเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อคนที่เจริญกายคตาสติก็คือคนที่เจริญอาการ32นั่นเองเจริญอาการ32พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูดโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยปริเชษแล้วสงเคราะห์โดยสมุฏฐานโดยเหตุโดยปัจจัยโดยรูปใครควรพิจารณาสภาวะธรรมเหล่านี้หรือว่าร่างกายที่ตายไปแล้ว1วัน2วัน3วัน4วันร่างกายที่ขึ้นอืดขึ้นพองคนที่เจริญกายคตานุสติอย่างนี้มากๆคนนั้นก็ชื่อว่าตื่นอยู่หรือว่าคนที่เจริญกสิณที่พิจารณาผมแล้วก็ต่อด้วยกสิณพิจารณาเล็บฟันหนังแล้วก็ต่อกสิณได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญกายคตาสติกายคตาสตินั้นเป็นชื่อของการเจริญกายเป็นอารมณ์มีกายเป็นอารมณ์ การฟังพระสัทธรรมนั้นมีความสำคัญมากอย่างข้อความในกีตาคิริสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกในพระสูตรในภิกขุวรรคในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอริยสาวกชนิดและประเภทต่างๆมาสาวกนี้เป็นใครสาวกก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อกี้เท่ากับกล่าวถึงพระพุทธแล้วนะกล่าวถึงพระธรรมแล้วแล้วก็กล่าวถึงพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอริยสาวกที่จะบรรลุอริยธรรมบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานการเรียนการศึกษาการปฏิบัติต้องเป็นไปโดยลำดับถ้าไม่เป็นไปโดยลำดับพ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้ได้ไหมดูว่าถ้าเราไปปฏิบัติตามลำดับเหล่านี้นะก็ยิ้มได้เลยว่าเราเดินทางใกล้ความสิ้นทุกข์เข้าไปแล้วแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามนี้ก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วพระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้แต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับคำว่าศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสิกขามี3อย่าง1อธิศีลสิกขาการศึกษาเรื่องศีลศึกษาก็คือปฏิบัติเรื่องศีลนั่นเองเจริญเรื่องศีลอธิจิตสิกขาก็คือการปฏิบัติในเรื่องจิตอธิปัญญาสิกขาก็คือการเจริญปัญญาการตั้งอยู่ในอรหัตผลนี่จะต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับคนที่จะตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็ควรจะสมาทานธุดงค์ถ้าเป็นคารวาสก็รู้จักอิ่มรู้จักพอในวัตถุกามถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ยากแล้วก็มีด้วยการปฏิบัติโดยลำดับเช่นสมถวิปัสสนาก็ต้องมีการเจริญโดยลำดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้มีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ใครอิทัตถะคโตโลเกตังกะแรกใช่ไหมมีศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าถามว่าถ้ายุคนี้ถ้าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนผู้ใดกล่าวตามธรรมตามวินัยมีสติปัญญากล่าวถูกธรรมถูกวินัยก็เข้าไปใกล้คนนั้นแหละคนที่กล่าวธรรมวินัยนะเฉพาะขณะที่เขากล่าวธรรมวินัยขณะนั้นเท่านั้นแหละเกิดศรัทธาและเข้าไปใกล้ศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงความแท้พระองค์มีพระวาจาที่จริงที่แท้ตถาคตเนี่ยโหพูดคืนนี้ก็ไม่จบเยอะมากแสดงว่าฝากให้ไปศึกษากันต่อไปอ่านแล้วไม่จำเนาะอ่านบ่อยๆเอาละกันอ่านเหมือนสวดมนต์เลยนะความหมายของคำว่าตถาคตเนี่ยคือมีศรัทธาในพระตถาคตนั่นเองศรัทธาในพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคนที่สวดมนต์บ่อยๆก็แสดงว่ามีศรัทธาในพระตถาคตผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยเขาสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้เมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียบโสดลงไม่ใช่ไปใกล้ท่านแล้วก็ไปอย่างอื่นไม่ใช่ไปเงียบโสดเพื่อฟังอริยสัจธรรมเพื่อฟังพระธรรมคำสอนที่พระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงแล้วเมื่อเงียบโสดแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะนั้นไว้ทรงแปลว่าอะไรเอามานุ่งหรือเปล่าไม่ใช่เนาะทรงก็คือกำหนดจดจำถ้าจำได้น้อยก็ปฏิบัติตามได้น้อยถ้าจำได้มากก็ปฏิบัติตามได้มากถ้าจำไม่ได้ล่ะมีศรัทธาซะก่อนก็ยังดีขอให้มีใจซะก่อนนะแล้ววันหลังก็พอได้มั้งวันนี้อาจจะไม่พร้อมจะจำแต่ว่าต่อไปถ้ามีใจซะอย่างไม่แน่นะหลายคนมาซื้อพระไตรปิฎกไว้ที่บ้านเลยศรัทธาและขนาดนั้นเลย ท่านสามารถที่จะศึกษาต้องการค้นคว้าแต่ของเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นมั้งเพราะที่วัดเรามีหลายชุดเลยมายืมท่านไปก็ได้ถ้ามีศรัทธาก็จะเป็นปัจจัยให้ถึงกับได้ยินได้ฟังฉันฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้ทรงธรรมแล้วก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วคือจำไว้แล้วก็ไม่ได้ว่าจำแล้วเอาไปอะไรเฉยๆเอาไปใคร่ครวญธรรมะนั้นอย่างละเอียดละอออย่างถี่ถ้วนเช่นฟังเรื่องอริยสัจก็เอาเรื่องอริยสัจไปใคร่ครวญอย่างแตกฉานอย่างนั้นเลยฟังเรื่องขันห้านะก็พิจารณาเรื่องขันห้าอย่างละเอียดละอออถี่ถ้วนการฟังพระสัทธรรมนั้นมีความสำคัญมากอย่างข้อความในกีตาคิริสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกในพระสูตรในภิกขุวรรคในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอริยสาวกชนิดและประเภทต่างๆมาสาวกนี้เป็นใครสาวกก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อกี้เท่ากับกล่าวถึงพระพุทธแล้วนะกล่าวถึงพระธรรมแล้วก็กล่าวถึงพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอริยสาวกที่จะบรรลุอริยธรรมบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานการเรียนการศึกษาการปฏิบัติต้องเป็นไปโดยลำดับถ้าไม่เป็นไปโดยลำดับพ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้ได้ไหมดูว่าถ้าเราไปปฏิบัติตามลำดับเหล่านี้นะก็ยินได้เลยว่าเราเดินทางใกล้ความสิ้นทุกข์เข้าไปแล้วแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามนี้ก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้แต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับคำว่าศึกษาเป็นชื่อของศึกษาศึกษามี3อย่าง1อธิศีลศึกษาการศึกษาเรื่องศีลศึกษาก็คือปฏิบัติเรื่องศีลนั่นเองเจริญเรื่องศีลอธิจิตศึกษาก็คือการปฏิบัติในเรื่องจิตอธิปัญญาศึกษาก็คือการเจริญปัญญาการตั้งอยู่ในอรหัตผลนี่จะต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับคนที่จะตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็ควรจะสมาทานธุดงค์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็รู้จักอิ่มรู้จักพอในวัตถุกามถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ยากแล้วก็มีด้วยการปฏิบัติโดยลำดับเช่นสมถวิปัสสนาก็ต้องมีการเจริญโดยลำดับดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายกุลบุตรในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้มีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ใครอิทัตถาคโตโลเกตังกะเรกใช่ไหมมีศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าถามว่าถ้ายุคนี้ถ้าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนผู้ใดกล่าวตามธรรมตามวินัยมีสติปัญญากล่าวถูกธรรมถูกวินัยก็เข้าไปใกล้คนนั้นแหละคนที่กล่าวธรรมวินัยเนี่ยเฉพาะขณะที่เขากล่าวธรรมวินัยขณะนั้นเท่านั้นเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้ศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงความแท้พระองค์มีพระวาจาที่จริงที่แท้ตถาคตเนี่ยโหพูดคืนนี้ก็ไม่จบเยอะมากแสดงว่าฝากไว้ให้ไปศึกษากันต่อไปอ่านแล้วไม่จำเนาะอ่านบ่อยๆแล้วกันอ่านเหมือนสวดมนต์เลยนะความหมายของคำว่าตถาคตเนี่ยคือมีศรัทธาในพระตถาคตนั่นเองศรัทธาในพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคนที่สวดมนต์บ่อยๆก็แสดงว่ามีศรัทธาในพระตถาคตผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเนี่ยเขาสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้เมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้ เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียบโสดลงไม่ใช่ไปใกล้ท่านแล้วก็ไปอย่างอื่นไม่ใช่ไปเงียบโสดเพื่อฟังอริยสัจธรรมเพื่อฟังพระธรรมคำสอนที่พระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงแล้วเมื่อเงียบโสดแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะนั้นไว้ทรงแปลว่าอะไรเอามานุ่งหรือเปล่าไม่ใช่เนาะทรงก็คือกำหนดจดจำถ้าจำได้น้อยก็ปฏิบัติตามได้น้อยถ้าจำได้มากก็ปฏิบัติตามได้มากถ้าจำไม่ได้ล่ะมีศรัทธาซะก่อนก็ยังดีขอให้มีใจซะก่อนนะแล้ววันหลังก็พอได้มั้งวันนี้อาจจะไม่พร้อมจะจำแต่ว่าต่อๆไปถ้ามีใจสักอย่างไม่แน่นะหลายคนก็ซื้อพระไตรปิฎกไว้ที่บ้านเลยศรัทธาและขนาดนั้นนะมันสามารถที่จะศึกษาต้องการค้นคว้าแต่ของเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นมั้งเพราะที่วัดเรามีหลายชุดเลยมายืมท่านไปก็ได้ถ้ามีศรัทธาก็จะเป็นปัจจัยให้ถึงกับได้ยินได้ฟังครั้นฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้ทรงธรรมแล้วก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วคือจำไว้แล้วก็ไม่ได้ว่าจำแล้วเอาไปอะไรเฉยๆเอาไปใคร่ครวญธรรมะนั้นอย่างละเอียดละออย่างถี่ถ้วนเช่นฟังเรื่องอริยสัจก็เอาเรื่องอริยสัจไปใคร่ครวญอย่างแตกฉานอย่างนั้นเลยฟังเรื่องขันห้านะก็พิจารณาเรื่องขันห้าอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผิดที่เพี้ยนที่วิบัติคลาดเคลื่อนไม่มีมีแต่ธรรมะที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริงถ้าเราพิจารณานะไม่ต้องกลัวว่าธรรมะนั้นน่ะหลอกเราหรือเปล่าเพราะเหตุผลของท่านสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราจะกลัวใครหลอกก็กลัวเธอแต่พระพุทธเจ้าไม่หลอกสรรพสัตว์ทั้งหลายแน่พ่อแม่เนี่ยบางทีสอนลูกบางทีก็สอนด้วยบางครั้งก็ยังหลอกแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ตรัสแต่สัจจะอย่างจริงแท้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการพิจารณาเนื้อความแห่งคำสอนนั้นอยู่คำสอนนั้นก็จะทนได้ซึ่งการพิจารณาเมื่อธรรมะทนความพินิจได้อยู่ฉันทะก็เกิดถ้าหากว่าปฏิบัติถูกนะจะเต็มใจที่จะปฏิบัติจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อแท้แต่เมื่อไหร่เบื่อหน่ายเมื่อไหร่ท้อแท้แสดงว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จิตอะว่าจิตเอ้ยกลับมาเถอะถ้าหากว่าปฏิบัติถูกฉันทะก็จะเกิดฉันทะแปลว่าความพอใจรู้เต็มใจที่จะทำไม่มีใครบังคับถ้าหากว่ามีความเข้าใจคำสอนจริงๆไม่ต้องให้คนมาบังคับเลยเพราะเขาเห็นแล้วอ่ะคนหิวน้ำแล้วมองเห็นน้ำอยู่อ่ะต้องบังคับไหมว่าคุณต้องเดินไปกินน้ำนะต้องมีใครไปสั่งไหมไม่ต้องยิ่งเป็นน้ำอมตะด้วยเนี่ยเขายิ่งจะรีบไปเมื่อฉันทะอยู่ก็เกิดอุตสาหะคือความเพียรพยายามนะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองไตรตรองก็คือไตรตรองด้วยวิปัสสนาปัญญาไตรตรองถึงสภาวะแห่งความจริงเหล่านั้นเที่ยงไหมรูปขันธ์เที่ยงไหมเวทนาขันธ์เที่ยงไหมสัญญาขันธ์เที่ยงไหมสังขารขันธ์เที่ยงไหมวิญญาณขันธ์เที่ยงไหมและความคิดเที่ยงไหมถ้าไม่เที่ยงอ่ะเพราะเป็นธรรมะที่เกิดด้วยปัจจัยธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยธรรมะเหล่านั้นมีแล้วก็หามีไม่ครั้นไตรตรองแล้วก็ตั้งความเพียรเพียรพยายามอีกเพื่อที่จะเพ่งไข้ควรต่อไปมองเห็นทางโล่งๆแล้วนะทำไมเพียรไม่ถึงแน่เมื่อมีตนส่งไปอยู่ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งปรมสัจจะด้วยกายปรมัตถสัจจะบรมปรมสัจจะสัจจะที่เป็นปรมัตถ์จริงๆคืออะไรจิตหรือเปล่าเจตสิกรูปหรือนิพพานปรมัตถสัจจะเป็นชื่อของนิพพานด้วยกายกายในที่นี้เป็นชื่อของนามกายนามกายในที่นี้ก็คือมรรคจิตมรรคเจตสิกที่มองเห็นนิพพานย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อศรัทธาไม่มีถ้าศรัทธาไม่มีก็เข้าไปใกล้ไหมบ้านอยู่ใกล้เชตวันก็ไม่ไปบ้านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ไม่ไปถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่เกิดการเข้าไปใกล้ถ้าไม่เข้าไปใกล้การนั่งใกล้ก็ไม่มีเมื่อไม่นั่งใกล้ก็ไม่เงียบโสดลงสดับเมื่อไม่เงียบโสดแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมแล้วจำอะไรอ่ะ ข้อมูลไม่มีเลยมันจะเก็บอะไรไว้นะฝนไม่เคยตกแล้วบอกให้รองแต่น้ำฝนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอย่างเพียงพอให้กำหนดจดจำให้ประจำอะไรถ้าหากว่าการทรงจำธรรมก็ดีถ้าจำไม่ได้พิจารณานะใช้ปัญญาพิจารณาเอาอะไรไปเป็นพิจารณาไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบอะไรสักอย่างเลยนะถามว่าคนที่พิจารณาคือใครคือคนที่มีข้อมูลอย่างอื่นเปรียบเทียบถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลโดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งมาเปรียบเทียบเอาอะไรมาพิจารณาข้อมูลที่เปรียบเทียบก็คือจำข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปเปรียบเทียบกับความจริงสัจธรรมเหล่านั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความไม่มีธรรมะที่ทนต่อการเพ่งพินิจก็ไม่มีธรรมะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสัจจะสักอย่างเพราะฉะนั้นฉันทะก็จะไม่เกิดถ้าฉันทะไม่มีอุตสาหะไม่มีการไตรตรองก็จะไม่มีถ้าการตั้งความเพียรนับตั้งแต่ศรัทธาไม่มีจนถึงการตั้งความเพียรไม่ได้มีแล้วเธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดปฏิบัติพลาดแล้วมิจฉาปฏิปันนาถะภิกขเวเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรไกลจากพุทธศาสนาตั้งนมนานแล้วถามว่าทำไมจึงไกลถ้าจิตเป็นกุศลใกล้พระพุทธเจ้าไหมไกลจิตเป็นกุศลนี่ไกลนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไกลจากพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลมากเราใกล้หรือไกลพระพุทธเจ้ามากถ้าเราใกล้มากก็แสดงว่าใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปทุกทีแต่ถ้าเราไกลมากก็แสดงว่าหันหน้าเข้าหาทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ถูกทุกข์อย่างลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าขันห้ารูปร่างกายแม้กระทั่งจิตใจนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาปรูปขันแม้กระทั่งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างกายสวดทรงเป็นที่ดูผลแห่งบุญและเป็นผลแห่งบาปอกุศลโทสะนี่ก็ผิวพรรณก็ไม่ดีขณะที่โกรธแล้วเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะไปเป็นอุปปีลกกรรมแม้กระทั่งบุญให้ผลเนี่ยนะเขาก็ยังไปเบียดบุญให้มันเศร้าหมองใครโกรธมากๆแล้วผิวพรรณไม่งามก็ต่อไปก็ไม่ต้องเสียใจนะโทสะนี่มีบริวารอีกบริวารของเขาคือมัจฉริยะตนีขึ้นมาอีกบริวารของเขาก็คือผลของเขาก็ทุกข์ยากเป็นทุกขตะเข็นใจรูปชั่วตัวดำแบมือขอถักเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ด้วยกันนี่ไม่อยู่ในสายตาเลยอย่างนั้นขนาดนี้เกิดมาด้วยผลของบุญนะแต่ว่าบุญเหล่านั้นถูกอกุศลเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเขาก็เลยเกิดในตระกูลตำรูปใหม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมันมีโทษเหมือนกับเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีโทษเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นในกายมันก็เบียดเบียนกายให้เสียหายกิเลสหรือจิตที่เป็นอกุศลเมื่อมันเกิดมันก็ทำให้ความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละ